Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još ton majstor Siniša Damjanović, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći građu za snove tražimo u priči o rečima i jeziku kojim danas govorimo.
How come you never go there? How come I'm so lonely? us is in it comes. True enough for not at peace, but peace is never what it seems. Our love is not the light it was when I walk inside the dark. I'm gone. And why we look for where it went, it's only echoes in the
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Postoji u našem narodu izreka koja glasi mi o vuku, a vuk na vrata. Kada je emisija Građa za snove u pitanju, ova izreka bi mogla da se preformuliše i da glasi mi o vuku, a Dejana Đedović u emisiji. Dejana, dobroveče.
Dobroveče.
Dejana Đedović je sa razlogom, naravno, večeras gost u emisiji u kojoj ćemo između ostalo govoriti o Vuku Karadžiću i o jeziku kojim danas govorimo, kojim smo nekad govorili, kojim danas govorimo, o jeziku medija, o književnosti. Dejana je osoba čiji život višestruko povezan sa delom Vuka Stefanovića Karadžića. Ona je već godinama direktor Centra za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice i osoba direktno zadužena za realizaciju programa manifestacije Vukov sabor. Dejana, nedavno je završen 81. po redu Vukov sabor i evo za početak ove emisije. Istina, moram da kažem na samom početku da govorit ćemo mi i o Vuku i o Vukovom saboru, o manifestacijama i to, ali ćemo tokom ove noći Dejanu predstaviti kao osobu koja voli pojedine pisce, voli da čita, voli književnost. Dakle, zavirit ću malo i sa te strane ove osobe koja ima javnu funkciju, javno delovanje. Ali evo da krenemo u ovu noć sa pričom o saboru, o Vukovom saboru i konkretno sa ovim upravo završenim saborom.
Ovaj sabor ove godine bio veoma interesantan jer obeležila ga jedna poplava. Od tri koje smo imali u Tršiću, u maju, avgustu pa u septembru i sve tri su zaista bile onako, moramo da kažemo, za nas već ta treća nije bila, da kažemo, lako da je podnesemo ni psihički ni na bilo koji drugi način i desila se upravo 14. septembra onda kada je završena svečanost Vukovog sabora i verovatno će to u nekom istorijatu Vukovih sabora biti zanimljivo da se jednom ispriča kako je tu u toj godini je 81. Vukov sabor obeležila poplava, ali ne samo to, naravno, mi smo imali zaista izuzetno zanimljiv sabor od prvog dana kada je gostovala Subotica, preko gostovane Bunjevaca u jednom njihovom istorijski veoma zanimljivom trenutku, jer to se poklopilo upravo sa, da kažemo, tim nekim političkim trvenjima između Srbije i Hrvatske, tako da i to može da bude interesantno nekim budućim istraživačima Vukovog sabora. Imali smo tri vrlo zanimljive pozorišne predstave, imali smo odličan okrugli sto koji vrlo dobro znaš, ti si ga moderirao i znaš i ko su bili gosti i da je tema bila kako mladim ljudima približiti Vuka Stefanovića Karadžića i da su svi zapravo istakli kao važnu činjenicu da smo o tome govorili i da o tome treba češće pričati, jer će upravo to otvoriti možda neke druge segmente i neke druge priče i o jeziku i o mladim ljudima i uopšte o našoj prosveti i o svemu što se tiče mladih ljudi. Tako da možemo da kažemo da je ovaj sabor veoma interesantan bio nama i kao organizatorima, nama kao organizatorima zbog poplave, a svim drugim koji su učestvovali u ovom saboru, verujem da je bilo veoma zanimljivo da prate od ponedeljka pa sve do nedelje programe u Loznici, u Banji Koviljači i u Tršiću.
Završna svečanost koja je održana 14. septembra, tako, je održana u zatvorenom prostoru. Jeste, da li je to prvi put se dogodilo?
Prvi put da je održano u zatvorenom, zapravo, to je upravo zbog tog nekog narandžastog crvenog meteo alarma koji je bio na celom Srbiju. I mi kao organizatori nismo manifestacije na otvorenom, nismo smeli da preuzmemo na sebe odgovornost da pozovemo hiljade ljudi, a da njih onda zaista, da kažemo, dočeka ta poplava koja je nas sačekala negde u 3 sata, tako da je to jednostavno bila odluka da se na taj način obeleži ovaj Vukov sabor i na kraju ispostavilo se da je mnogo bolje na taj način napraviti Vukov sabor nego pustiti ljude da kisnu, jer o čemu se radi? Nije strašno kada ljudi kisnu, to se na Vukovom saboru dešava, znaš i sam, mislim, svake druge godine. Ali je recimo besmisleno i ono što mi uvek volimo da istaknemo, to je tamo negde 78. godine Vukov sabor je prvi put i jedini put prekinut zbog velike kiše, ali prekinut je samo deo koji se ticao narodnog stvaralaštva, a recital o Titu niko nije smio da prekine. Tako da mi nismo želeli da budemo u nekoj sličnoj priči, pa smo sabor zapravo izmestili u školu, spomen školu u Tršiću, a predstavu Narodnog pozorišta Srpska trilogija odigrana je naredne subote, tako da smo imali zaista jedan izuzetno lep pozorišni događaj, jer kažu ljudi koji su i gledali i koji su i učestvovali u toj pozorišnoj priči da se jednostavno priroda i scenografija i igra glumaca zapravo toliko je bila jedinstvena i sjedinjena da je to zaista bio poseban pozorišni čin. I to je, eto, da kažemo, Vukov sabor ove godine malo duže traja uz neke neobične pojave.
A da li razmišljate u perspektivi, recimo, u narednim godinama, jer ja znam zaista godinama dolazim u raznim funkcijama i kao urednik RTS-a i kao književnik sam često na Vukovom saboru i prosto sam bio svedok toga da kada je vreme ružno i kad pada kiša da zaista se pokvari ovaj doživljaj i glumcima koji izvode predstavu i koji učestvuju u programu i toj publici koja dođe, koja je željna jednog doživljaja te vrste, da li razmišljate o nekoj mogućnosti da se nađe jedan prostor alternativni koji bi mogao u slučaju ružnog vremena da posluži za tu završnu svečanost?
Mi svi zaista sa velikim nestrpljenjem očekujemo završetak ovog edukativnog centra u koji se zida iznad škole, spomen škole, oni koji su bili u Tršiću znaju o čemu govorim, i taj edukativni centar pored tih, dakle, 150 ležajeva koje će imati i koji zaista otvara jednu sasvim novu perspektivu Tršića, će imati i taj prostor koji će za nas biti moguće, da kažemo, da iskoristimo u slučaju zaista neke velike provale oblaka i nekog uopšte nestabilnog vremena, tako da verujemo da će nas to donekle, da kažemo, spasti, ali nekako mi moramo da kažemo da smo odbolovali ovu činjenicu da smo u zatvoreno morali da održimo Vukov sabor, zato što jednostavno ako kažete saborovanje, onda očekujete hiljade ljudi, onda očekujete zaista onu pravu saborsku atmosferu, ljude koji šetaju, ljude koji gledaju, ljude koji prate neke druge sadržaje u samom Tršiću, tako da bojimo se da ako bismo to zatvorili u neki prostor ne bismo dobili više taj osjećaj sabornosti koji je za nas kao organizatori jako važan.
Emisija Graze za snove je, evo, zapovjeli smo u ovu noć pričom o Vukovim saborima, pričat ćemo i o Vuku Karadžiću i o mom večerašnjem gostu Dejani Đedović. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Ovo što smo malo čas čuli je bila himna Vuku Karadžiću Stevana Mokranjca. Bio je to hor Radio Televizije Beograd, dirigovala Darinka Matić-Marović. A mi nastavljamo naše druženje sa Dejanom Đedović. Dejana Đedović je direktorka Centra za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice i osoba koja godinama brine, da kažem, da je ovako bdije nad manifestacijom Vukov sabor, i mi smo krenuli priču o saboru, ovogodišnjem saboru, i Dejana je između ostalog pomenula okrugli sto koji je ove godine održan. Evo, sticam okolnosti, ja sam moderirao taj razgovor, tako da možemo malo da popričamo o tome, prosto mislim da ima smisla i na ovaj način, kroz ove medije, tu priču naznačiti i napomenuti, i kako smo i na okruglom stolu rekli, nije ni bitno do kojih se tu nekih rezultata dođe, nego koliko da se ta tema vredi stalno načinjati i otvarati. A tema je bila kako Vuko Karadžić on njegov rad i delo približiti savremenom mladom čoveku. Evo da kažem da su učestvovali u razgovoru Rajna Dragićević, Vule Žurić, Bojana Škorc, Jelena Žurić, Dejan Aleksić i jedan srednjoškolac Vukašin Manojlović. I evo sad Dejana, da možda ne pričam ja toliko o okruglom stolu, pošto sam ja tamo pričao o okruglom stolu, ti si sedela u sali, u publici i slušala to što smo pričali, i mislim da možda vredi nekoliko stvari pomenuti sa ovog okruglog stola, a pre svega izdvojiti izlaganje profesorke Rajne Dragićević s jedne strane, i sa druge nastup ovog srednjoškolca Vukašina Manojlovića, koji je zapravo pokazao primjerom kako se Vuku Karadžiću može pristupiti na jedan moderni i savremeni način koji uključuje i savremenu tehnologiju.
Da, ono što je najlepše u stvari u celoj priči, jednostavno se pokazalo da Vuk Stefanović Karadžić danas, da je tu među nama, da parafraziramo Dušana Kovačevića, ko je rekao da je Vuk umro. Tako da, jednostavno se pokazalo da je Vuk tu, on bi jednostavno koristio sve ono što je Vukašin Manojlović koristio, dakle ove pametne telefone, kompjutere, jednostavno to je neka pretpostavka koja ide uz činjenicu da je Vuk Stefanović Karadžić zaista čovek koji je pomerao granice prostora i vremena i svojim delovanjem i svojim putovanjima i svojim radom i uopšte način na koji je pristupao svemu što je radio, jasno govori o tome da smo ga mi, onako kako glase ti naši susreti već godinama unazad, da ti znaš, to je da smo ga mi pretvorili u jedan mit, okoštali, koji više apsolutno nikom nije bio zanimljiv.
I ti naši, mladim ljudima,
pogotovo mladim ljudima. I ti naši okrugli stolovi se svi redom zovu zapravo mit i stvarnost, gde je neka naša namera bila da svake godine neki od tih mitova otvorimo, zapravo pokažemo zašto smo ih uopšte stavili u mit, koje su to istorijski konteksti koji su doveli do toga da je Vuk Stefanović Karadžić na taj način loše tumačen, na taj način stavljen u neke veoma pogrešne kontekste i vrlo loše prezentiran. I namera je jednostavno bila da godinama unazad pokažemo upravo tu neku savremenu nit Vukovog dela i uopšte načina na koji on u svojim okolnostima u kojima je živeo radio, i da naučimo neke stvari upravo iz tih njegovih, da kažemo, iskustava. I pokazalo se kroz te naše okrugle stolove da zaista je Vuka apsolutno nemoguće zaobići i da je nemoguće bilo govoriti o tradiciji, o našem jeziku, našoj etnologiji, o našoj etnomuzikologiji, a da ne govorimo o Vuku. Tako da smo mi želeli upravo to, i pokazalo se na ovom okruglom stolu da ima ljudi koji zaista i u našoj prosveti i u našoj književnosti i uopšte u jeziku razmišljaju vrlo moderno o Vuku, ali da još uvek to nije onaj dominantan glas. Tako da je to u stvari namera celog ovog našeg okupljanja iz godine u godinu, da to postane dominantan glas.
Yes.
I ono što je najlepše od svega, nešto pred Vukov sabor ili nakon Vukovog sabora u politici je izašao veoma interesantan tekst Predraga Markovića, istoričara, koji je, da kažemo, upravo podvukao još jednom tu našu nameru da kažemo da je Vuk zaslužio jednu novu recepciju i da ta recepcija sasvim lepo leži u Vukovom delu, tako da je nju samo neophodno staviti u prvi plan. Tako da mi, mislim, radimo neki posao unazad koji, evo, daće, nadamo se, neke rezultate, pa će ovaj naš Vuk neće više onako biti hrom i vući nogu i ne znam ja, nego će zaista biti blizak i mladim ljudima i ljudima koji u ovim modernim vremenima znaju da razmišljaju na jedan, da kažemo, podsticajniji ili kreativniji način.
Zanimljivo da je ovaj srednjoškolac Vukašin, ime mu je srodno Vukom, Vukašin Manojlović, napravio, kako bi se to vukovskim jezikom reklo, aplikaciju za Android.
Da.
Aplikaciju za Android telefon, koja je zapravo prezentacija Tršića i Vukovog sabora i uopšte te priče o Vuku, i što je veoma interesantno, taj mladi čovjek je to nekako svojom energijom i samo inicijativno uradio, nije mu bio to neki domaći zadatak, nego je zapravo to želeo da uradi, tražio podršku određenih nastavnika, oni su ga pomogli, podržali, on je to uradio, evo mi smo u Tršiću imali priliku to da vidimo i to zaista zanimljivo deluje, što govori o tome da se priča o Vuku zaista može smestiti u konteksti moderne tehnologije i savremenih medija, ono što nekako mi obično razdvajamo, pa sad priča o Vuku treba zatvoriti u biblioteki u neki prašni ambijent, a decu pustiti da tapkaju
po tastaturi. Da, mi smo onako baš tragično osiromašili celu tu priču o Vuku i sada nadamo se o svim ovim aktivnostima i u Tršiću i vezano i oko Vukovog sabora i sve druge aktivnosti vezane za Tršić upravo idu u tom pravcu da relaksiramo tu priču o Vuku i da je prepustimo zapravo onima koji imaju sad više energije nego svi mi koji smo nekada pričali neke druge priče o Vuku i da njima prepustimo to i da jednostavno Vuk, da kažem, možda doživi neku svoju renesansu u tom smislu i da postane zaista vodilja na onaj način na koji to njegova energija i životna zaslužuje.
Da, profesor Krajina Drgićević isto imalo veoma zanimljivo izlaganje o tome kako radi sa studentima i kako im približava i Vuka i kako uspeva da ih zainteresuje za rječnik, ali ajde da sad ne pričamo o tome, ja se nadam da ću profesorku Drgićević uspeti da ubedim da dođe u misiju, ona malo ima odbojnost prema pojavljivanju u medijima, ali nekako smo u pregovorima, kako bi se to reklo, i u istom vukovskim jezikom.
Uspeli
smo u pregovorima da dođemo do neke tačke koje označava pomak unapred, nego da sad malo porazgovaramo o Tršiću, evo na okruglom stolu književnik Vule Žurić je između ostalog rekao da je Tršić mesto koje ima neku posebnu atmosferu, čak jedan ovako mistični kvalitet u svojoj atmosferi. Šta se to dešava u Tršiću, kako je to mesto i šta se zapravo dešava tih dana kada traje sabor?
Moramo da kažem da mi stalno imamo neki utisak da je Vuk birao mesto gde će da se rodi, jednostavno ne bi mogao izabrati mesto koje i dan danas, pre svega zbog svoje prirode koja je zaista očaravajuća, je zaista mesto gde pre svega prvi kontakt sa Tršićem, koliko smo mi uspeli da ovih godina shvatimo, jeste upravo taj neki opuštajući moment same prirode, zelenila. Tršić je divan i kad je sneg i dobro, nije divan jedino kad su poplave, inače u svakom drugom segmentu zaista je čaroban i prvo to na ljude deluje opuštajuće i onda nakon toga je vrlo lako kada se opuste ti neki ventili, onda je mnogo lakše u sadejstvu sa prirodom, sa svojom kreativnošću, sa ljudima koji su tu, napraviti zaista uvek nešto novo u Tršiću. Ljudi kažu da imaju stvarno inspiraciju da tu rade, da su uslovi odlični, da jednostavno neki razgovori teku mnogo bolje nego na nekim drugim mestima, ali pre svega mislim da je taj moment prelepe prirode ono što pre svega na ljude deluje, a mi zaista kao domaćini nastojimo da pružimo još neke dodatne sadržaje ljudima koji će ih podstaći, da tako kažemo, da razmišljaju na jedan onako interesantan način i o Vuku i o svemu tome šta naša tradicija nosi i može.
Ja se slažem potpuno s ovim što govoriš i sve što je Vule ostalo mi rekao i između ostalog i zato i godinama dolazim u Tršić i učestvujem u radu Vukovog sabora. A šta se ove godine dogodilo novo u Tršiću?
Novo moram da kažem recimo da ono što je svakako obeležilo ovo leto u Tršiću, to jeste gostovanje stranih pisaca. Ove godine je u kući pisaca koju smo mi otvorili 2010. i to je bila prva kuća pisaca, dakle pisaca, misli se na rezidencijalni boravak autora iz inostranstva. Ove godine smo je realizovali sa Srpskim književnim društvom i prvo smo imali neku dilemu da li ne iskačemo iz te priče rezidencijalnog boravka, jer to podrazumeva neki duži boravak jednog pisca koji tu ima sve uslove za rad. Da li sa tim dolaskom 6 autora zapravo ne remetimo neku osnovnu misiju, međutim pokazalo se da je tih šest ljudi odlično funkcionisalo između sebe i da smo zaista dobili odlične rezultate samog tog njihovog boravka. I ono što mi volimo da kažemo, možda to malo grubo zvuči, ali to je zaista jedan od najjeftinijih marketinških elemenata koje možete da napravite, jer jednostavno za boravak tih pisaca, sad šest, vi dobijete zaista jednu izuzetnu povratnu informaciju o tome koja se plasira kasnije i putem Facebooka i putem interneta i putem raznih drugih medija kada se ti autori vrate u svoje sredine, i onda se zaista dobije jedna vrlo zanimljiva slika o Tršiću, o Vuku, o nama uopšte, o našoj kulturi, našoj istoriji, tako da je to zaista jedna jako interesantna stvar. I verujemo da je to obeležilo ove godine Tršić, i ono što je naravno obeležilo svakako i svake godine, to su mladi slavisti koji dolaze i borave kod nas. Oni dolaze sa takvim emocijama i odlaze sa takvim emocijama da jednostavno i nas na kraju sve rasplaču, jer oni ne žele da se vrate u, kako oni kažu, u stvarnosti, ne žele da se vrate tamo, žele da ostanu u tom čarobnom selu kao u nekom čarobnom bregu, tako da je stvarno interesantno i njih posmatrati kako za tih 10 dana menjaju neke svoje, da kažem, neka svoja saznanja koja su doneli iz sredina iz kojih dolaze.
Da, jedna emisija Građe za snove je bila posvećena ovoj međunarodnoj knjižnoj koloni i napravili smo male portrete svih pisaca učesnika, a tokom ove noći, evo, čućemo njihove kratke izjave, šta su oni rekli o Vuku, ali predlažem da sada čujemo malo muzike. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ovo što smo čuli, bio glas Katarina Jovanović, sopran. To je bila pesma na zapise Vuka Karadžića, Johanesa Bramsa. Mi nastavljamo razgovor sa Dejanom Đedović u Vukovom saboru, Vuku o Tršiću u Međunarodnoj književnoj koloniji. Dotle smo stigli i ja predlažem evo da ovu priču o ovoj koloniji započnemo izjavom jednog učesnika te kolonije o Vuku Stefanoviću Karadžiću, a reč je o italijanskom književniku Giuliano Geriju. On je istovremeno izdavač i pisac i objavio jedan roman, što je interesantno, roman u četiri ruke koji je vratio sa svojim jednim kolegom. A u ovu prevođenju ove izjave pomoći će nam književnik Vule Žurić.
Io non sono uno slavista, ma nella mia ricerca letteraria ed editoriale la figura di Vuk diventa quella di un capostipite.
E questa parola non conosco, capostipite, ma puoi provare
capofamiglia.
Oh, va bene.
Capoantenato.
Znači, ne, ne, znao, on nije slavista, međutim, ono koliko se bavio i istorijom naše kulture i književnosti, istražujući tokom svog uredničkog rada, on Vuka vidi kao jednog od redonačelnika te jugoslovenske kulture.
E quindi la figura di Vuk Karadžić è inevitabile arrivare a confrontarsi con la figura di Vuk Karadžić per chiunque voglia approfondire questa area culturale e linguistica.
I kogo hoće da imalo dubinski, malo više da se bavi našom kulturom, Vukova pojava, Vukovo lik i delo su neizbježni, ne možemo da ih zaobiđemo, ne zaobilazneš.
Del resto, uno dei più grandi estimatori di Vuk, colui che ha cercato di promuovere le opere di Vuk Karadžić è stato un italiano.
Jedan Italijan je bio jedan od velikih, da tako kažemo, promotera, ljudi koji su podržavali i trudili se da predstave Vukovo djelo u najboljem svjetlu.
Non io, naturalmente, ma
ja, naravno,
Nicolò Tommaseo.
Nicolò Tommaseo.
La cui opera e soprattutto biografia è molto simile a quella di Vuk Karadžić.
A biografia e život Nicolò Tommaseo čini mu se da su molto slični sa Vukovim životom, da su te dvije biografije u stvari nekako veoma slične, da se poklapaju.
A proposito di letteratura e ribellione.
A i tu prije svega sad misli na onu pobunu književnosti, na Vuka i na Tommaseo kao na revolucionare u stvari.
Evo, čuli smo da reč italijanskog pisa Giuliana Gerija, on je izdavač i između ostalog objavio je prevode mnogih naših značajnih književnika, Davida Albaharija, Dragana Velikića i drugih. I meni je interesantno ovo prvo što on Giuliano ga povezuje sa Nicolom Tommaseom, autorom koji je rođen u Šibeniku, žive u Italiji, također bio urednik rečnika italijanskog jezika Tommaseo i to, ali mi je interesantnije još ovo što ovaj moment pobune ističe. A to mi je također interesantno da dovedem u vezu sa rečima Vuleta Žurića na okruglom stolu, gde je on da kažemo da je Vule Žurić imao jedno vrlo, vrlo maštovito i zanimljivo izlaganje o Vuku, gde je rekao da je Vuk Karadžić zapravo prvi srpski pankjer. I to je vrlo, vrlo lepo i argumentovano razložio kroz književni tekst.
Zapravo bio inspirisan, upravo mi godinama već kada su tu ti strani pisci, organizujemo i književnu školu kreativnog pisanja zapravo u Tršiću za osnovce i srednjoškolce, mada više sada za srednjoškolce, iz Pančeva, Kikinde, Loznice, drugih gradova, i zaista mladi ljudi počinju Tršić i Vuka Karadžića onda da doživljavaju na njima svojstven način i onda oni shvate da to nije nešto strašno, da taj Vuk neće sad iskoristiti očiti negde od nekudi nešto ih plašiti i nešto na bilo koji drugi način ih, da kažemo, nekako ti mladi ljudi se plaše tih nekih stega, ne. Oni žele da budu u pobuni i onda jedan od učesnika ovogodišnje kreativne radionice je upravo došao na tu jednu ideju da je Vuk zapravo prvi panker, takav je njegov doživljaj bio i Vukove kuće i Vukovog dvorišta i uopšte svakog momenta je očekivao da Vuk upravo zbog te svoje revolucionarnosti i zbog te svoje pobune zapravo bude njima nit vodilja kroz njihov život upravo u toj želji za pobunom, za drugačijim, za promenama, za tim. I vrlo lepo je Vule to onda na okruglom stolu obrazložio kako je to vrlo moguće. Da. Tako da, eto, mislim, ja ne bih išla toliko daleko, ipak, ali u svakom slučaju bilo je ovaj to veoma zanimljivo, a kažem vrlo interesantno zato što je poteklo tih mladih ljudi koji su zapravo bili naši gosti u Tršiću i mi se radujemo kad vidimo da oni to uspevaju da Vuka povežu i sa tim stvarima, makoliko one bile malo utemeljene ili sa naučničkog aspekta nedokazive, ali prosto književnost trpi takve stvari.
Pa isto zanimljivo, Vule tu stvari govorio o panku kao o telotvorenju pobune, zapravo duh pobune je ono što je osnovno i zapravo pokuši da se odbaci staro, da se jedan poredak sruši, odbaci i da se umesto njega ponudi nešto novo i sad je Vule to povezao sa misijom Vuka Karadžića, što je dobro, što je opet jedan mogući model i način da se mladi ljudi zainteresuju za celu tu priču o Vuku Karadžiću i njegovom značaju da. I radu.
Dobro, Vuk je uvek imao i one koji su za i one koji su protiv i dan danas je takva situacija i one koji žale za nečim, ne znam za čim, ali ima i oni koji ipak Vuka vide i sa nekog, sa jedne druge strane, ali ono što je interesantno, važno je da se o Vuku govori i mi u Tršiću zaista to želimo. Da se o Vuku ne prestano govori, nemamo nikakvih ograda, eto čak ni od tog tipa da je Vuk panker, niti bilo koje druga, nismo, da kažem, ni protiv toga da se na neki drugi način Vuk tumači, nama je samo važno da se o Vuku govori, da se argumentovano govori i da sve što se radi zapravo ima neke svoje i dalje odjeke i nadamo se da to radimo kako treba.
Da. A to kad si pomenula tu vrstu marketinga, po znacima marketing ili možemo da kažem neka vrsta plemene tog marketinga, zapravo pisci koji dolaze i borave u Tršiću i koji se upoznaju sa delom Vuka Karadžića su zapravo nekako najbolji misionari posle. Ovaj, to. Da li dobijaš neke povratne informacije, da li ti autori recimo su pisali nešto o Tršiću, o Vuku, da li su tu ti tekstovi negde sabrani?
Pa evo, da kažem, imali smo gošću iz Egipta, Maj Kaled, ona je napisala knjigu o Tršiću, dakle ona je već objavila, sad mi ove godine nadamo se, u stvari ne ove godine, nego sledeće, da ćemo uspeti da platimo prevod te knjige i da ćemo tu knjigu objaviti. Roger Glass, pisac iz Velike Britanije, priču zapravo zbirku svojih kratkih priča posvetio Vuku Stefanoviću Karadžiću i svom boravku u Tršiću. Svi autori koji su boravili u Tršiću na svojim Facebook stranicama, na svojim blogovima, u svim časopisima u kojima imaju priliku da nešto objave, oni su objavili. Tako da zaista imamo sada već jednu ozbiljnu priču i na španskom jeziku i na bugarskom i na arapskom i na engleskom. Dakle, svi koji su boravili u Tršiću na neki način su to obeležili. Sad kažem, eto, ove dve stvari su možda najznačajnije, ta knjiga o Tršiću, odnosno o samom boravku autorke u rezidencijalnom boravku u Tršiću i Roger Glasova posveta, što je zaista onako, da kažemo, već neki pomak.
Da, propustili smo da kažemo da ovogodišnji sabor je zapravo bio, se odvijao u znaku tri jubileja neka koje su se tu ukrstile.
Jeste, u stvari mi u Tršiću nekako intimno mnogo više volimo da govorimo o 200 godina Vukove pismenice i pjesnarice, jer zapravo to je ta neka pobeda i uvođenje srpske pismenosti u Evropu. I to je ono što je, mislimo, ove godine i nama mnogo značajnije nego sve drugo što se oko nas odvijalo, ali tu je naravno bilo i 100 godina Mokranjca i 150 godina Branislava Nušića i 100 godina Velikog rata, jer mi u Loznici smo obeležili 100 godina Cerske i Gučevske bitke, dakle sve je to, da kažem, u tom duhu i u tim jubilejima proteklo, ali nama u Tršiću najznačajnije, dakle, ove 200 godina pismenice i pjesnarice, jer stvarno je to jedan vrlo važan moment u srpskoj pisanoj kulturi.
Da. Evo, ja bih sad iskoristio priliku da pročitam nekoliko rečenica Vukovih o jeziku koje se nalaze na početku njegovog bukvara.
Da.
Što su god ljudi na ovom svijetu izmislili, ništa se ne može isporediti s pismom. Prijatelju ili znacu svome koji je daleko preko bijelog svijeta, poslati misli svoje na komadu Artije. Čitati što su drugi pisali pred 2000 godina i napisati da mogu drugi posle nekoliko hiljada godina čitati. To je nauka koju um ljudski gotovo prevazilazi. I moglo bi se reći da je onaj koji je prvi nju izmislio bio više Bog nego čovjek. Pismo je otvorilo put umu ljudskome da se približi k Bogu po mogućstvu svome. Evo, to su reči Vuka Stefanovića Karadžića, gde govori o svom odnosu prema jeziku i iz kojeg se zapravo može osjetiti ta vrsta strasti i posvećenosti njegove.
Tako je. Vrlo interesantna izložba je u okviru ovog 81. Vukovog sabora. Naš kolega Miroslav Terzić, istoričar, je napravio izložbu o Vukovim putovanjima. To je zaista neverovatna energija da se 17 dana kočijom putuje od, ne znam, od Beča do ne znam kuda, po Evropi. To je stvarno nešto što jednostavno danas kada nekome pričate gde je sve Vuk stigao kada je Evropa u pitanju, gde on sve stigao kada je Srbija u pitanju i kada su drugi jugoslovenski prostori u pitanju, vi onda jednostavno smatrate i mislite da to ne može racijom da se objasni i da tu mora da postoji neka zaista neverovatna strast koja je tog čoveka nosila sila kada je sve to radio, i mislim da na tom talasu te njegove energije i te njegove strasti upravo može mnogo toga da se uradi. I kako on tu lepo završava i kaže po mogućstvu svome, on jednostavno hoće da naglasi, da. Čini mi se da je važno da svaki čovek najviše što može od sebe da u svom jeziku i onda smo svi mnogo bliži Bogu. Tako da je to nekako jednostavno vrlo lepa poruka koju je Vuk imao o jeziku, a mislim da je jako duboko intimno osjećao to i da je to njega nosilo. Jer ako uzmemo u obzir da je čovjek zaista imao štulu i da se putovalo toliko tako dugo, i da je on obišao, nama je danas teško da sednemo u auto i dođemo do Tršića, a ne nešto drugo, tako da zaista je to nešto što, mislim, ne može razumom da se objasni.
Da. Ta izložba koju ste napravili u Tršiću je pun pogodak, reklo bi se, i na okruglom stolu između ostalog je bilo reči o tome da bi mladim ljudima trebalo priču o Vuku sa te strane nekako otvoriti, znači da. O njemu kao čovjeku, čovjeku velike strasti, energije, koji je život dao za nešto, za ideju, za jednu misao, za jedan san.
Da, divna je Vukova prepiska koja je nevjerojatno obimna i nadamo se, čini mi se da Vukova zadužbina ove godine završava objavljivanje svih tih njegovih, sve te njegove prepiske. To je nevjerojatno kako on divno govori o svim tim kulturama, o svim tim gradovima u kojima je bio i koliko je on zapravo uspeo, ne onako turistički da prođe kroz njih pa da ga ništa ne dokači, nego da jednostavno sve te gradove nekako u sebe sasvim emotivno primi, uzme ono najbolje od tih civilizacije i kultura s kojima je dolazio u kontakt, i da u svakom od tih gradova ostavi i deo naše kulture, i nema grada u kojem on nije dobio nekakvu povelju, pohvalu, zahvalnicu, postao počasni građanin, postao član nekog univerziteta, tako da zaista onda vidite da je Vuk kroz ta svoja putovanja širio i ostavljao veliki komad naše kulture koji mi zapravo danas i ne poznajemo i ne znamo, i ta prepiska Vukova je jako interesantna i ona je izvor mnogih saznanja o Vuku koja sada mogu da nam pomognu u tom sagledavanju Vuka u nekom drugom svetlu, i to je to gde mladi ljudi mogu mnogo da nauče, upravo da vide koliko je važno putovati. E sad, nažalost, naša situacija je takva da mladi ljudi nisu u prilici da mnogo putuju, ali opet, ako vas vodi takva jedna strašna energija kako je Vuk imao, onda je, čini mi se, lakše i sve granice preći.
Mi ove noći putujemo kroz priču o Vuku Karadžiću, književnom stvaranju i jeziku, a sada ćemo da na tom putu zastanemo, jer se bliži jedan čas kada ćemo čuti vesti.
Ко мне, tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Evropski komesar za proširenje Štefan File predstavit će danas u Evropskom parlamentu izveštaj o napretku Srbije, čiji je ton, saznaje RTS, uglavnom pozitivan. Evropska komisija pozitivno ocenjuje vladine mere za smanjenje budžetskog deficita i konsolidaciju srpske ekonomije, ali sadrži i brojne zamerke koje se odnose na ukupnu brzinu reformi, stanje u medijima i kašnjenje u primjeni dogovora u dijalogu sa Prištinom. Izveštaj o napretku Srbije na putu ka Evropskoj uniji premijeru Vučiću danas će uručiti šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport i on će biti predstavljen na sednici vlade. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić boravio je u Moskvi gde sa ruskim partnerima razgovarao o političkoj i ekonomskoj saradnji. On je tamo ponovio da Srbija može ka Evropskoj uniji bez okretanja leđa Rusiji, ali i da je ekonomska saradnja Rusije i Srbije daleko ispod nivoa političkih odnosa. Po povratku iz Moskve, Dačić je, gostujući na RTS-u, rekao da poziv na vojnu paradu povodom oslobođenja Beograda nije upućen predsjedniku Sjedinjenih Država Baracku Obami i premijeru Velike Britanije Davidu Cameronu, već diplomatskim predstavnicima tih zemalja. Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv 5 osoba iz Novog Pazara i Beograda osumnjičenih da su u Srbiji i drugim državama vrbovali ljude za terorističke akcije u Siriji, obučavali ih i finansirali njihov odlazak u tu državu. Trojica optuženih su u pritvoru, a za ostalima se traga. Ekstremisti grupe Islamska država postepeno osvajaju sirijski kurdski grad Kobane uz granicu sa Turskom. Izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju pozvao je na međunarodnu odbranu tog grada. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan kaže da vazdušni udari na džihadiste koje sprovodi koalicija predvođena Sjedinjenim državama nisu dovoljni i da je neophodna kopnena akcija da bi se zaustavila Islamska država. Bolničarka madridske bolnice, koja je lečila dvojicu Španaca obolelih od ebole u afričkim zemljama, prva je osoba koja se u Evropi razbolela od tog virusa. Još 3 osobe su u karantinu zbog straha da bi mogle da šire zarazu. Izmenama i dopunama zakona, ali onog o visokom obrazovanju, nisu zadovoljni studenti. Njih oko 2000 protestovalo je u Beogradu, kao i u Novom Sadu, Kosovskoj Mitrovici i Subotici. Kako nisu postigli dogovor sa Ministarstvom prosvete, razgovor će nastaviti sa ministrom Srđanom Verbićem u četvrtak. Vreme danas sunčano i toplije, ali vetrovito. Jutarnja temperatura od 6 do 13, najviša dnevna od 19 do 23 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
Meni je Vuk Karadžić jedan od najsnažnijih likova u samom početku mog bivanja. Vuk Karadžić je tako snažan utisak ostavio meni, početniku koje će se baviti takozvanom srpsko-hrvatskim jezikom i književnošću tog jezičkog područja. Vuk Karadžić nekako otkrivao lepotu mudrosti običnog sveta koji nije običan, koji je hrabar, koji ima filozofsku snagu. Mislim, svaki narod ima taj sloj jezika. Recimo u Japanu Yanagida Kunio, i isto sjajan etnolog, otkrivao tu vrstu bogatstva jezika, a bogatstva etnografskom smislu i to. Ali i Vuk je specifičan u smislu on je u stvari utemeljio književni jezik. A Japanci su imali već malo pre formiran književni jezik, ali i u Balkanu da to uradi, to je već mnogo hrabar i mukotrpan posao baš u to vreme. Vuk Karadžić u stvari nama pokazuje važnost jezika. Čuvati jezik, to je jednako kao čuvati zemlju. Ne onako samo fizički. Odnosno, hoću reći, zemlja nije samo fizičko postojanje i teritorijalna istina, nego zemlja se sastoji od duha ljudi u kojem su. Mislim da Vuk Karadžić u tom smislu uvek nas oduševljava. Znači, on je mogao da tu snagu pokazuje vraćaju Grim i Goethe.
Yes, I know. He is a very strong people and a creative man.
Vuk je bio veoma snažan i kreativan čovjek. On je promenio srpsku književnost i jezik.
Country need strong person as Vuk Karadžić.
Mislim da su u svakoj zemlji potrebne snažne ličnosti poput Vuka Karadžića. Ovo što smo sada čuli bile su izjave dve pesnikinje, učesnice međunarodne književne kolonije Tršić 2014. Prvo smo čuli glas pesnikinje Kajoko Yamasaki. Ona je pesnikinja i prevodilac i profesor na katedri za japanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. A drugo je Mira Duškova, bugarska pesnikinja koja također radi na univerzitetu u Bugarskoj. I evo sad dve pesnikinje su rekle kako im deluje i kako im se čini Vuk Karadžić i čemu oni misle da je Vukov značaj. Pa evo, interesantno da Ana sad možemo da prokomentarišemo. Meni bi interesantno što je Kajoko rekla ovo, da je zapravo jezik, taj patriotizam nije samo vezan za zemlju, za geografski prostor, nego zemlja zapravo i duh i jezik, i čuvajući da jezik i duh mi zapravo smo.
Ono što je interesantno, to je naravno uvek je lepo čuti na raznim jezicima da se govori o Vuku, ali ono što je također nama može da bude dragoceno, to je da oni mnogo slobodnije govore o Vuku nego što mi to činimo. Nama se čini da sad što god kažemo, ili nam se čini da je prejako, ili da je neko opšte mesto, ili da nešto što ne moramo da kažemo o Vuku, a zapravo sve ovo što je Kajoko rekla i sve što je ovo Mira rekla, to je apsolutno tačno. To je nešto, a mi bežimo nekako od tih snažnih izjava, a čini nam se da te snažne izjave najbolje pogađaju upravo sve ono što je Vuk uradio, makoliko se to nekome činilo opšte mesto, pa samim tim možda malo vuče i na neki kič i kao to više nije to. Međutim, čini mi se da one to jako lepo osjećaju i mnogo bolje od nas to formulišu, jer mi pokušavamo to da stavimo u neke stege i da objasnimo i sami sebe i Vuka, a one to jako lepo kažu. Vuk je veliki, Vuk je velika gromada i Vuk je velika figura i one se ne plaše to da kažu i da ih uporede sa svojim velikim nacionalnim junacima, što je takođe veoma važno. I jedan od tih zapravo važnih momenata kada je dolazak tih stranih autora u Tršić u pitanju, mi se onda prosto iznenadimo kad oni počnu da tumače našeg Vuka i kažu, a pa to je da, zaista vrlo značajna ličnost, mi znamo o njemu to i to i znamo da je uradio mnogo stvari, tako da se mi sami onako nekako onda osjećamo važnim i onda osjećamo da je to sve lepo i da pripadamo zaista jednoj velikoj kulturi.
Čućemo do dva sata ove izjave još tri učesnika Međunarodne književne kolonije Tršić 2014. A evo sad, pošto će pisci, učesnici ove kolonije govoriti o Vuku tokom ove noći, Dejana, ti ja smo sad slobodni da razgovor okrenemo na drugu stranu.
Da malo, da.
Govorimo nećemo da ustanemo drugim... da odemo, ali ćemo da razgovaramo. Možemo o književnosti i o pisanju da pričamo. Evo sad, hteo sam da te malo predstavimo i sa te druge strane, znači izvan one tvoje javne funkcije i uglavnom te i u medijima srećemo i u ovom izdanju govoriš u ime manifestacije Vukov sabor, u ime Centra za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice. Pa sam hteo malo da evo, pričamo o tebi i tvoju neku ličnu priču, da koliko možemo neke skicu napravimo. Ti si završila dva fakulteta, svetsku književnost i filozofiju, i imaš odnos prema književnosti, voliš pojedine pisce, pa evo ja sam hteo te pitam šta u književnosti voliš, šta te u književnosti najviše privlači?
Pa najviše, moram da se izjasnim, najlakše mi je zapravo da se izjasnim o tome koje pisce volim. Evo, za ovo večer recimo volim Julia Cortasara, odnosno volim njegove kratke priče i on je to jako lepo rekao. Kada piše roman, to je kao jedan bokserski meč koji traje 15 rundi i u toj 15 rundi se nešto desi. Međutim, kratka priča je kao nokaut. I njegove kratke priče zaista jesu nokaut i to je zaista jedna veština koju ja izuzetno cenim kada su pisci u pitanju. To je, dakle, ta neka vrsta preciznosti u samom jeziku, ali u samoj priči, u samoj fabuli Julio Cortasar uvek napravi neko iznenađenje i to je ono što je najlepše kada su njegove kratke priče u pitanju. I on je jedan od pisaca koji je mene, recimo, potpuno kada su školice izašle u odličnom prevodu Silije Monos-Stojaković, to je nešto što je mene potpuno osvojilo u srednjoj školi i potpuno mi onako nekako dalo jednu novu dimenziju književnosti, jer nas škola uči nekim drugim piscima, Cortasar nije u tim vodama, tako da je to zaista jedan od pisaca koji me uvek očarava.
Ja sam ti zamolio da poneseš nešto od tekstova, pa bih te sada zamolio da pročitaš možda neko od tih, pošto su to zaista kratke priče, neko od Cortasarovih priča, pa čak i po scenu da nokautiramo nekog budnog slušalca.
da.
Pošto je noć, može da produži da spava.
Pa da, možda će neko evo, samo da pronađem tu. Odlučila sam se za jednu priču koja u suštini ima veze i sa snovima. Ima veze zato što je ovo veče koje, jel, odnosno večeras pričamo o snovima. Pa pričica se zove Luka, njegovi snovi. Ponekad nasluti kružnu strategiju leoparda koji se lagano prikrade u jednom središtu, drhtavoj i ustremljenoj zveri, razlogu sna. Ali budi se pre no što leopardi stignu do svoje žrtve, jedino mu je ostao miris šume, gladi, nokata i samo po ovome treba da zamisli zver, a to je nemoguće. Shvata da lov može potrajati još mnogo snova, ali mu izmiče razlog tog tajanstvenog odugovlačenja, tog beskrajnog približavanja. Nema li san neki smisao i nije li zver taj smisao? Čemu onda stalno skrivati njeno moguće ime, pol, majku, visinu, incest, mucanje, sodomiju? Čemu ako san na kraju treba da mu pokaže zver? Ali ne, san postoji da bi leopardi sledili svoju beskrajnu zavojnicu, ostavljajući mu na pomolu samo šumsku vedrinu, jedan zgrčan oblik i miris koji nadolazi. Njegova nemoć je kazna, a možda i prethodnica pakla, jer nikada neće uspeti da sazna da li će zver rastrgnuti leoparde i da li će ričući podići tetkine pleteće igle kojima ga je ona onako čudno mazila dok mu je prala bedra u kući na selu jednog popodneva negde 20. godina.
Bila je priča o snovima u emisiji Graze za snove.
Jeste. Ma ne, Kortasar uvek ima tu jednu pomerenu dimenziju. Jeste. I ovo je zaista jedna pomerena dimenzija snova. Naravno, sve nas beskrajno muče ti snovi, i snovi su čudnovati upravo kao i njegova priča, uvek se nekako završe onako kako najmanje očekujemo.
Vičer tvoje Розы не запахли, жду, смотрю я, друга почитаю, как бы снова будь его другу, как бы снова будь его другу, васильками бьёю и устала, в поворотах розбит набросала. Друг мне дорожку по цветам наши самые потемка.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći gost je u emisiji Građe za snove Dejana Đedović, direktorka Centra za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice. Pričali smo o Vuku, Vukovom saboru, i stigli smo do tačke kada razgovaramo o književnosti, o piscima koje Dejana voli, ali evo, predlažem sada da čujemo šta o Vuku misle još dva učesnika Međunarodne književne kolonije, Tršić 2014. To su književnici Berislav Blagojević iz Banja Luke i Miloš Đurđević iz Hrvatske.
Pa svakako da je bilo raznih tumačenja, ali ja se držim one, da tako kažem, teze da je ipak Vuk napravio veoma bitnu stvar za naš jezik, za našu književnost, i ja sam u neku ruku zaista počastovan što sam ovdje i što ću biti u prilici da posjetim i rodnu kuću i da odam počast, i mislim da je zaostavština Vuka ipak mnogo više pozitivna nego negativna. I zaista ja, s obzirom da nisam teoretičar ni književnosti ni istorije književnosti, ne bih ulazio u detalje, to neka se bave stručnjaci, ali moje lično osjećanje je takvo da ja sam zaista srećan što sam ovdje i što ću, kažem, biti u prilici da na kraju krajeva na neki način se odužim Vuku za ono što je on uradio za nas.
Vuk Karadžić je bio, to je jedan od velikih prosvjetitelja u ovom, kako se sad kaže, regionu, znači u ovom cijelom području više Jugoslavije, odnosno jugoistoka Europe, i njegove su zasluge pregoleme i nikad se ne mogu, mislim, dovoljno do kraja pokazati, ali mislim da će sigurno njegovi radovi i njegova razmišljenja i njegov kompletan opus, siguran sam da će biti materijal kojeg će i naredne generacije moći moći ponovo pristupiti i analizirati, izučavati, da vidi kako je u stvari, kako je on došao do... Mislim, sama njegova koncepcija ovoga o jeziku isto tako, mislim da je vrlo živa, jaka i prisutna i nekako je poticajna to bez daljega, tako da bi ovoga... Volio bih pročitati doista nekakvu novu biografiju o njemu, kako sam negdje načuo, njegova obitelj je došla dolje iz Hercegovine početkom 18. stoljeća i sad u tih relativno kratkom vremenu to su se dešavalo jako, mislim, vrlo je bilo gusto povijesno vrijeme i sad i cijeli taj dalje njegovo djelovanje, mislim, u svakom slučaju fascinantna ličnost. Eto, najkraće je jedan od velikih europskih prosvjetitelja.
Evo, čuli smo izjave dva pisca. Prvo je bio Berislav Blagojević iz Banja Luke, prozni pisac. Drugo Miloš Đurđević iz Hrvatske, on je pesnik i prevodilac i urednik jednog časopisa i priređivač antologije savremene hrvatske poezije. I ovo zapravo i nisu pisci iz inostranstva, nego kako Miloš kaže, iz regiona. To. A interesantno je ovo što Miloš pomenuo, da postoji potreba i da bi on volio da pročita neku novu biografiju. Sad, kako se tebi čini, da li je možda zaista vreme da se nekakve malo i drugačije biografije u koje napišu?
Pa možda bi bila dobra neka
modernije,
kritička,
neke malo i...
malo ili kritička ili malo da. Modernija ili neka koja bi možda... drugačije ispričala tu priču o Vuku, ne samo on je došao u Beč pa tamo upoznao Anu Kraus pa ne znam, mislim, tako dalje, nego koja bi možda na neki drugi način, drugim jezikom i možda nekako opet dala neku drugu dimenziju. E sad, mislim da čak ni to nije od presudnog značaja, koliko je važno ono što mi u Tršiću stalno ističemo, a to je da budemo stalno u fokusu, da stalno o Vuku pričamo, da stalno o tome govorimo, da vidimo šta zapravo sve može da podstakne Vukovo ime i delo. Tako da je to možda važnije nego sad opet staviti u međukorice neku njegovu biografiju. Mnogo čini nam se važnije biti živ i aktivan i na taj način mi nastojimo da u Tršiću zapravo oplemenimo celu tu priču o Vuku.
Da, dobro, pošto smo sad pustili pisce da govore o Vuku, ajde ti ja da razgovaramo o književnosti, o piscima. U stvari nećemo se mnogo ni udaljiti od Vuka, pošto razgovaramo o jezičkim umetničkim delima. Evo, čuli smo kako Vuk doživljava jezik kao jednu ovako božansku svetlost, tako reći. Rekla si, evo, da ti Kortasar bio pisac koji te ovako na poseban način uzbudio. Da li postoje još neki pisci koje voliš da čitaš?
Postoje naravno pisci koje volim da čitam, evo iznela sam ti već dilemu da sam htela Momčila Nastasijevića, odnosno našeg pesnika, da kažem, da izgovorim neke stihove, ali onda smo se saglasili da je Momčilo Nastasijević njegove stihove mnogo bolje govoriti u sebi, onako kako molitvu izgovaramo, jer ta vrsta jezika koju je se Momčilo približio je nešto što je apsolutno u našim pesničkim okvirima zaista nešto fascinantno i jednostavno, pošto ne znam da govorim stihove, odustala sam od toga, ali čini mi se da bi to bilo neko skrnavljenje. Dakle, što se pesnika tiče, Momčilo Nastasijević i Vasko Popa su sigurno tu, ne mogu da kažem da se nešto preterano originalno, oni su jednostavno autori koji svaki put, kažem opet, u tišini mogu da se čitaju i da se ne izgovaraju mnogo naglas. Ali inače pesnici, odnosno pesništvo nije nešto što je meni, onako da kažem, intimno najbliskije. Mnogo su mi bliži neki mislioci koji možda i nisu samo književnici. Recimo, evo, ovom prilikom izdvajam Belu Hanvaša i to ljudi koji su u mojoj blizini vrlo dobro znaju i ono kao, opet Bela Hanvaša. Opet, međutim, to je zaista... autor, odnosno čovjek čija biografija je toliko fascinantna i evo samo podatak da ne znam 50-50 godina nije u Mađarskoj mogao da objavi apsolutno ništa, da je čovjek koji se sasvim povukao, živao jedan potpuno outsiderski život, onako polažući nade verovatno negde u dubini da će ipak to što je on pisao jednog dana ugledati svetlo dana i hvala Bogu to je Sava Babić kod nas vrlo dobro preveo Belu Hamvaša i on nam je prvo preko nekih tekstova kraćih, a zatim i preko Matice Srpske pa preko Geopoetike postao zaista autor koji nam je sada već poznati, koji verujem da one koji čitaju Belu Hamvaša jednostavno otkrivaju zaista neke posebne dimenzije života.
Hoćemo sad malo se družimo sa nekim rečenicama Bele Hamvaša.
Pa evo ja sam... Teško je Belu Hamvaša, da kažem, izdvojiti neki citat i sad reći, to, a da ne zvuči onako pežorativno. Zato sam se ja odlučila evo za ovo šesto pismo mađarskom Hiperionu. To je, evo ovako, jedno isto zanimljivo tumačenje. Opet se dotičemo snova, što je možda, evo, opet zgodna prilika. Pitaš me kako usklađujem divljinu svog razmišljanja s pitomimom mog života. Pitaš me zapravo zašto strasno zaljubljeni muškarac ne polomi svoju dragu. Što je strasniji, sve je nežniji. Što je snažniji, sve je blaži. Smem da budem krotak, jer je moja vatra tako neizmerna, da mi ništa drugo nije dostojno do samo krotkost. Najvećem broju ljudi život je isuviše jak i zbog toga ne mogu da ga podnesu bez narkotika. Iskapiti ga čistog veoma je teško. Od njega se postaje melanholik, ili se podivlja i posrće. Samo ga najsnažniji podnose bez bilo kakvog krivotvorenja, sa svim njegovim mirisima, samo najsnažniji umeju da trezveno i čisto žive opojnost koja izvire iz života. Čini šta hoćeš, ali uvek ćeš znati od čega si se plašio. Plašiti se znači umreti, znači propustiti, znači nikad, nikad više. Shvati, nikad, nikad više. Nalog tvog života nije da se mora, jer se ne mora ništa. Nema prinude. Ali shvati da ovo ovde nikad više nećeš moći da učiniš. Što ne učiniš ovde, danas, sada, to nećeš nikada moći da učiniš. Što se plašiš da učiniš sada, to si zauvek izgubio. Nikad ovako lepo, ovako veliko, kao sada, danas, ovde, neće više ništa biti. A ubijeni tren iscurela krv bogova i pretvorena u otrov i nikad neće biti drugo do otrov, nikad propušteno neće biti drugo do propušteno, strah drugo do strah. Čovjek je slobodan, uvek je slobodan da učini sve i uvek je slobodan da se plaši, ali nikad smrt neće biti drugo do samo smrt, otrov, strah i propušteno. Čovekova je sudbina da bude star i pohaban. To je vreme kada se oko njega počinju okupljati prijatelji, počinju da ga hvale, već ga se ne plaše, nema opasnosti. Zašto nisi postao onaj koji noću jesi? Onaj koji samo noću sme da misli. Smeš i znaš, misliš svoju pravu sudbinu, umeš da letiš. Odvažnost snova, dublji i eteričniji svet. Tako prihvatiti dodir kao da spavaš na belom kamenu, čempre si u snu, rascvali oleanderi, mirisni borovi, laki san, novu sudbu sebi sanja. Radost je najnemilosrdniji korbač koji nas tera i nema milosti.
Ovo je znači bio tekst iz knjige Hiperionski esej. I evo, lepo da smo čuli i zaista možemo i preporučiti.
Tako je, ja uvek Belu Hamvaša preporučujem. 93. godine, kada sam kupila prve knjige Bele Hamvaša, to je bila ona luda godina kada su bile one stravične inflacije, te knjige su koštale negde oko 100 maraka, svi su mislili da sam apsolutno luda, ali te knjige su te 93. 94. godine, moram da kažem, zaista spasle moj život. To je nešto što je u tim nekim važnim momentima otkriti tako neke čvorne tačke u evropskoj misli koje mogu da vas ponesu. A kada trpite veliki pritisak stvarnosti, onda je to zaista vrlo važan moment. Tako da sam se ja zahvalila sledeće godine na sajmu knjiga 94. ljudima iz Geopoetike i rekla hvala vam, vi ste mi spasli život, a oni su gledali u mene u čudu kao da ovo nije baš, ali zaista je tako.
Mm-hmm. Cada cor brilhou, voltou o sonho então ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia haverá. É nossa manhã tão bela, final manhã de carnaval. Canta o meu coração, a alegria voltou tão feliz amanhã desse amor.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći razgovaramo o književnosti, o Vuku Stefanoviću Karadžiću, o jeziku, o međunarodnoj književnoj koloniji koja je održana u Tršiću. Sagovornik mi je Dana Đedović, direktorka Centra za kulturu Vuka Karadžića iz Loznice. I evo, slušali smo tokom ova dva sata izjave učesnika međunarodne književne kolonije, koji su svi govorili o svom doživljaju Vuka, kako doživljavaju, kako vide Vuka Stefanovića Karadžića. I predlažem sada da čujemo šesti učesnik ove kolonije, bilo ih je šest, dakle, pisaca. Šesti učesnik je bio pesnik Nenad Jovanović, pa da čujemo kako on govori o Vuku.
Obilazak ovog muzeja u stvari podsjetio na raskoš Vukovog dela i na sklonost našu da stvaraoce koji su živjeli dosta dugo i dosta nam dali, svodimo na par nekih pojmova, što je prilično tragično. Mislim, imamo neke ljudi koji nisu stručnjaci, koji se, rekao bih da nisam usamljen primjer, Vuka Karadžića stavljaju neku određenu neku fioku i to je nešto tako što je uvek sa nama kao nekakav simbol, a na što se sve taj simbol odnosi prenebregavamo. Tako da je ovo iskustvo za mene značajno kao podsjetnik na različite dimenzije Vukovog rada i zapravo na činjenicu da to je jedan izuzetno bogat opus, mislim, izuzetno značajan opus. Mislim da je problem naše kulture, imam određen odmak prema njoj, pošto sam dugo boravio u inostranstvu, 13 godina sam odsustvovao. Opet, tendencija pojednostavljivanja ili binarnosti, znači stvaranja tog crno-belo odnosa prema stvarima, odnosa koji podsjeća na odnose likova u lošim western stripovima, gde je onaj koji nosi crnu košulju negativac, onaj u beloj je pozitivan lik. Uprošćavanje, mislim, uprošćavanje je po definiciji netačno. Ono lako se izvodi, otuda njegova popularnost, a mislim da Vuk nije jedina žrtva nipošto takvog odnosa. Ja ga prepoznajem u svim domenima društvenog rada u našoj zemlji. Znači, jedno tragično pojednostavljanje koje rezultuje nepreciznošću. Eto, rezultuje nepreciznošću.
Čuli smo pesnika Nenada Jovanovića, kako govori o Vuku, jer da Jana izgleda Nenad dosta dugo izvan Srbije, da je on stekao tu sposobnost da jednostavno kaže o Vuku ono što mu se čini suštinom i da to nekako prirodnije i spontanije iskaže, i tim je zanimljivije što je Nenad pesnik ovako, kako to u kritici naglašavaju, izrazito modernog urbanog senzibiliteta, i zapravo on govori o raskoši talenta Vuka Stefanovića Karadžića, a govori o toj nekom uprošćavanju, odnosno tome da smo skloni da nekako stalno to vidimo polarizovano na crno-belo, no, kako je Meša Selimović naslovom knjige svoje rekao, za i protiv Vuka. Znači, stalno se nekako predeljujemo između krajnosti, a očigledno istina nije ni na jedno od te dva kraja.
Da, on je to lepo rekao, stavimo u fioku i završimo.
Da.
Jednostavno mislimo da sad to smo etablirali i više to niko ne mora da pominje, a naprotiv, Vuk je tako moćna figura da zaista je greota za jednu kulturu da olako tako prelazi preko toga svega, tako da, eto, opet kažem, mi volimo kada se mi u Tršiću neobično volimo kada se ti, kako si ti rekao, urbani likovi odjednom u Tršiću osjećaju sasvim dobro, što znači da ne znači to da je Tršić postao urbaniji, ne, naprotiv, nego jednostavno kažemo, eto, Tršić onako oslobađajuće deluje i na te urbane likove koji sada odjednom to sve postaje njima veoma inspirativno, veoma dragoceno, pa sad tu otkrivaju i šumu, i blato, i kišu, i lepu Vukovu kuću, i sete se i nekih svojih predaka koji su iz nekih sličnih sredina, tako da zaista nama je to isto veoma drago, jer nas više ne zaobilaze i ti ljudi kojima je urbano i kojima je uopšte ta vrsta kulture bliska, i to je, mi smatramo to nekom našom pobedom, da smo eto uspeli i ljude koji su tog senzibiliteta da privolimo da dođu u Tršić i da im tu bude lepo.
Da, pa jeste, meni se čini da je to zapravo i kvalitet manifestacije Vukov sabor taj da je postigla da se tako nekako ustoliči, da jednostavno ne bude prigodničarska na taj jedan površan način, da se to
da
glorifikuje nečije delo i nečije ime, i čisto da se to odradi kroz to te neke isprazne retorske pohvale.
U prošlosti, odnosno kroz istoriju, bi mnogo bolje bilo da smo te manifestacije Vukov sabor pravili u svrhu Vukovog imena. Ne, one su uvek bile pravljene u svrhu ili imena druga Tita, ili imena Slobodana Miloševića, ili u neke najgore nacionalističke porive, tako da je Vuk zaista bio pre svega zloupotrebljen, odnosno na sasvim margini, a manifestacije navodno njemu u čast. Tako da je taj godišnji partijski ritual koji se odvijao iz svakog septembra i svakog narednog septembra bio u stvari poligon za ispoljavanje neke ideologije, i to jednostavno dugo nismo mogli od toga da nekako iskočimo, i stalno postoji taj neki strah da će se neko setiti da je Vuk važan, pa da će ga ubaciti, inkorporirati u neku svoju ideologiju, ali ajde dok traje, neka bude bar za sve kreativno, inspirativno i lepo, tako da sad ne znamo dokle će to biti.
A interesantno da kroz istorijat Vukovog sabora se zapravo može sagledati moderna istorija Srbije. Jednostavno se vidi, si pominjala Tita i Vuka, posle oslobođenja tamo 46. 7. godine, zapravo Vukova slika negde stavljena u kraj, a Titova slika je
domina. Naravno, u godinama, odnosno decenijama je Titov lik bio nešto što je apsolutno dominiralo Tršićem. Tako da, bar u septembru, kada je Vukov sabor, to je tako bilo, uvek je počinjalo, naravno, himnom Vuka. To je nešto što je, da kažemo, taj neki ritualni moment, ali uvek je počinjalo i recitalom o Titu, o revoluciji, a tek nakon toga, ako se ima vremena, onda se pozabavimo i nekim nekom narodnom poezijom ili nečim sličnim, pa je zapravo bilo uvek pitanje kome sad mi držimo ovaj sabor, Titu ili Vuku. Tako da, naravno, Vukov sabor, kroz njega se čitaju sve ideologije koje je Jugoslavija. Vukov sabor traje od 33. godine. Dakle, možemo da pratimo ideologiju Kraljevine Jugoslavije, pa sve do raspada i dan danas, i sve, i operativne i normativne ideologije je moguće pratiti na Vukovom saboru, sve kulturne politike je moguće, čak i odsustvo kulturnih politika je moguće pročitati kroz Vukove sabore, jer uvek je imao neko nešto da nam poruči sa te pozornice, tako da smo dugo bili ti medijatori, kao ono samo sad ovaj će da nam kaže, i besede sa Vukovih sabora su nešto što mi se nadamo da ćemo jednom objaviti, i jer te besede su upravo besede o nama, o našoj istoriji, našoj kulturi i o našim zloupotrebima, o našem pogrešnom rabljenju nekih ljudi i nekih vrednosti, tako da će to biti, verujemo, jedna otrežnjujuća knjiga jednom kad bude objavljena, ali zaista tu ima odličnih beseda, ali ima i onih koje su instrumentalizovane, odnosno one koje su imale baš upravo tu želju da nešto poruče. 99. je besedio ministar zdravlja, mi se uvek pitamo je li to bilo zbog toga što smo bili apsolutno svi bolesni ili je neko imao neku sasvim drugu dimenziju, tako da, da je ovaj, to sve jako interesantno. Ali
ne mogu da kažeš šta je bilo sa Vukovom nogom, mislim, za
zdravstvenom stanju. Pa to je misterija, zaista, pa nam je trebao ministar da saopšti. Da.
Predlažem da zastanemo, čujemo malo muzike, pa ćemo se vratiti opet razgovorom. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći gost je Dejana Đedović, direktorka Centra za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice, i pričali smo o manifestaciji Vukov sabor, o Vuku Karadžiću, pričali smo o Dejaninim književnim afinitetima, i evo u poslednjem segmentu Razgovarali smo o tome kako se kroz istoriju Vukovog sabora može sagledati istorija ovog, kako bi se reklo, regiona sada, odnosno nekadašnje Jugoslavije i Srbije, i sve nekako kulturne politike i ideologije su se odbljesnule na manifestaciju Vukov sabor. Pa evo sad se nekako logično nameće pitanje, Dejana, da li se na osnovu slika ovih godina može videti šta se dešava kod nas, ili to ćemo moći tek naknadno kad sve slike se slože i kad uporedimo sa, recimo, onima iz prošlosti, znači kakva je sad situacija?
Pa bojim se da će ipak to neko drugi morati ono do kraja da rastumači, ali sam nedolazak, recimo, ministra, odnosno bilo kog predstavnika Ministarstva kulture na najstarijoj kulturnoj manifestaciji jedinoj, dakle, koja je upisana u Nacionalni registar zaštićenog nematerijalnog nasleđa, smanjenje budžeta za 3 puta, manji nam je budžet ove godine za Vukov sabor nego što je bio prethodnih godina, već govori o mnogo čemu. Mislim da ne moram da tumačim sve to, ali mnogo je strašnije to što pričali smo o tome kako je politika zapravo uticala na Vukov sabor i kako je to jedna vrsta, da kažemo, ponižavanja i Vuka i svih onih koji su uključeni na bilo koji način u kulturu. Tada su nas ponižavali uplitanjem politike u kulturu, a sada nas ponižavaju malim budžetima, tako da ne znate šta je gore. Tako da još samo bi vam falilo da se političari mešaju u sve to i onda zaista odno dna. Tako da ne znam prosto kako da tumačimo da li je to dobro za nas, nek nam daju mali budžet, ali samo nek se drže podalje, ili je dovoljno da nam daju neki silan novac, ajde nama dajte $1,000,000, napravit ćemo čudo u Tršiću, a ne moramo ići u Chicago, ali napravit ćemo čudo. Tako da kažem, ja ipak ovo doživljavam kao neku vrstu poniženja, pre svega taj sramno mali budžet za kulturu generalno, tako da se to odrazilo i na nas, naravno.
Znači, nekada je bilo previše političara, danas ih ima premalo.
Ima ih, da, pravih političara generalno u Srbiji ima premalo.
Da,
tako da je
pa i
to,
na saboru.
Pa i na saboru. Da,
postoje ona fotografija kada je Milošević bio, zapravo onda je ceo prvi red su zauzeli da...
Da, to je ta čuvena 87. godina, 2 veka Vuka, kada je govorio Ivan Stambolić, i to je zaista, besedio je na Vukovom saboru Ivan Stambolić, i to je zaista Labudova pesma, da kažemo, te politike jugoslovenstva, i tada se već uveliko iščitava čitav onaj haos koji će nastati, i kako se to nekako, eto, neka čuda, čudno neko proviđenje, 87. 2 veka Vuka, tako vešto politička igrarija na tom saboru, tako da vi lepo danas kad to sagledavate vidite kako smo bili glupi, nismo ovo videli, a sve nam je lepo rečeno i sve nam je lepo, ali dobro, to je ona naknadna pamet koja nikad nije dobra.
Dejana, imamo još 5-6 minuta vremena i predlažem da nekako završimo u noć druženje, noćno druženje filozofski, pošto si studirala filozofiju, i to je da ti pitan koji ti je filozof ovako najdraži, filozofsko delo.
Pa ja sam, mislim da većina ljudi koji su studirali u vreme kad ja, neobično voleli Heideggera, i moj diplomski rad je Heideggerovo tumačenje Kanta. Jako zanimljive teme su tu, i ono što je jako zanimljivo, ljudi znaju Heideggera, i on je kontroverzna figura u nemačkoj kulturi uopšte, i ono što ljudi znaju to je Bitak i vreme, i uvek je to kao, a pa to je nešto ono kao teško, to je kao nešto utaj Heidegger, mislim, to se. Međutim, kada otkrijete njegovu knjigu Poljska staza, vi onda vidite zapravo da je to čovek koji duboko, duboko saživeo se sa prirodom, i to je ono što nas ponovo vraća u Tršić, i to je ono gde mi volimo Heideggera u Tršiću, a to je zato što je on zaista osetio važnost Poljske staze. On je naravno doživljava ono čisto filozofski. Mi imamo divnu stazu od Vukove kuće do Tronoše, koja zaista može da bude na isti način kontemplirana kao što je Heideggerova Poljska staza. I ja ću sad kratko, evo samo na kraju, kad me već teraš da čitam ove noći naglas.
Staza kroz ovu noć.
Jeste. Heidegger kaže, kada bi se nagomilale zagonetke i nije se nazirao nikakav izlaz, tada bi u pomoć priticala Poljska staza, jer ona tihano upravlja stope krivudavom putanjom u dubinu šturog predela, I ponovo se misao, ponekad u istim spisima, ali i u vlastitim pokušajima, vraća na putanju kojom se poljska staza provlači kroz ledinu. Bliska je ona koraku mislioca, baš kao i koraku težaka koji ranom zorom odlazi na kositbu. Pri svem tom, tvrdoće i miris hrastova drveta počeće sve razgovetnije da govore o sporosti i postojanosti kojom drvo raste. Progovorio i sam hrast da se samo u takvom rašćenju rađa ono što traje i donosi plod, da rašćenje znači rastvaranje pred nebeskim širinama, a istovremeno pružanje korena u tami zemlje, da sve što je nepatvoreno uspeva samo ako čovek istovremeno ispunjava dva uslova, da je spreman na poziv najvišeg neba, a istovremeno skriven u zaklonu bremenite zemlje. Čovek prikuplja ono sve što oko nje bivstvuje, a svemu što joj prilazi daruje svoje biće. Staza jednostavno čuva zagonetku trajnog i velikog. Ona ljudima dolazi neposredno, a zahteva dugotrajan rast. Svoj blagoslov prikriva ono neupadljivošću večno istog. Tek kroz neizrecivost njenog govora, kao što nam kaže stari učitelj knjige i života Eckhart, Bog postaje Bog. Uzalud se čovek trudi da svojim planiranjem dovede zemlju u sklad, ako on sam nije u skladu sa govorom poljske staze. Njegovo uho hvata samo još buku aparata koju on drži skoro za Božji glas. Tako čovek postaje rastrojen i ne zna put. Rastrojenima jednostavno izgleda monotono. Monotono postaje dosadno. Mrzovoljni stalno vide jedno te isto. Jednostavnost beži pred njima. Veoma brzo smanjuje se broj onih koji poimaju jednostavno kao svoje samosvojno dobro. Ali ti malobrojni bit će posvuda oni koji ostaju. Njima će blaga snaga poljskog puta podariti moć da nadžive divovsku silu atomske energije koju je čovek izmozgao i tako postavio okove vlastitom delanju. Govor poljske staze razbuđuje čulo koje voli slobodu, a jade u povoljnom trenutku pretočava u krajnju vedrinu. Štiti nas od napasti pukog rada koji samo pokrenut proizvodi samo ništavnost. Sve govori o odricanju i utapanju isto. Odricanje ne oduzima, odricanje daruje. Ono daruje neiscrpnu snagu jednostavnog. Reči nas pripremaju za daleko prispeće.
Hvala ti, Dejana. Mislim da je ovo pravi završetak noćešnjeg druženja našeg. I
ovo je poziv da dođete na poljsku stazu u Tršić. I da zaista uživate i osetite blagodeti jednostavnosti života u Tršić.
Jeste, i može da bude poziv da potražite neku lepu knjigu. Može to biti i knjiga Martina Heideggera, Poljska staza, mogu biti njegovi eseji. Ima sjajan esej o Helderlinu.
Tako je.
Heidegger, a može da bude recimo na primjer knjiga Ive Andrića Staze lica predeli, gdje postoji jedan sjajan zapis upravo o stazama, gdje se kreće od staze u Višegradu pa do jedne mnogo ovako
simbolične. I sve to kod nas u muzeju jezika i pisma mogu da
može da se vidi tamo. Dejana, puno ti hvala na gostovanju. U ovoj emisiji bilo mi je stvarno uživanje da razgovaram sa tobom o jeziku, književnosti, o Ukom Saboru i Tršiću, i u drugom delu emisije također ćemo se družiti sa pričom o jeziku. Slušat ćemo delove iz dela Predraga Stamenkovića Put u jezik i delove iz dokumentarne radiodrame Planeta jezik, koje su sve snimljene prošle godine u Tršiću.
Я вспомнил время, время. zemlja zlato je i sjecu stalo tak tjepno. Ja vzpomnil vremja zlato je i sjecu stalo tak tjepno.
Tačno dva časa. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Evropski komesar za proširenje Štefan File predstavit će danas u Evropskom parlamentu izveštaj o napretku Srbije, čiji ton je, kako saznaje RTS, uglavnom pozitivan. Prema izvorima u Briselu, izveštaj je najbolji u odnosu na druge zemlje regiona, ali sadrži i brojne zamerke koje se odnose pre svega na ukupnu brzinu reformi, stanje u medijima i kašnjenje u primjeni dogovora u dijalogu sa Prištinom. U oblasti vladavine zakona postignut je napredak, ocenjuje komisija, ali navodi da je potrebno više napora u reformi pravosuđa i više konkretnih rezultata u borbi protiv korupcije. Srbija želi da bude članica Evropske unije, ali ne na štetu starih prijatelja, rekao je u Moskvi šef diplomatije Ivica Dačić posle zasedanja mešovitog Srpsko-ruskog komiteta za trgovinsko-ekonomsku saradnju. Zaključeno je da je ekonomska saradnja još ispod nivoa političkih odnosa, pa se razgovaralo i o proširenju spiska proizvoda za izvoz na rusko tržište po sporazumu o slobodnoj trgovini. Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv 4 osobe iz Novog Pazara i jedne iz Beograda zbog sumnje da su učestvovali u oružanim akcijama Islamske države Iraka i Levanta i da su organizovali i finansirali odlazak građana Srbije i drugih zemalja u Siriju. Trojica optuženih su u pritvoru, a za ostalima se traga. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaće danas o dopunama krivičnog zakonika kojima se uvode krivična dela, organizovanje i učestvovanje u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi. A odbor Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju dobio je potvrdu da u pokrajini postoji snažna mreža radikalnog islama, ekstremizma i terorizma i da su mnogi pripadnici te mreže angažovani kao džihadisti na ratištima u Siriji i Iraku. Procenjuje se da je u ovom trenutku u tim zemljama između 150 i 200 boraca sa Kosova. Oko sirijskog grada Kobane, u blizini granice sa Turskom, nastavljaju se sukobi ekstremista Islamske države sa lokalnim kurdskim borcima. Borbeni avioni međunarodne koalicije, predvođene Amerikom, gađaju položaje Islamske države blizu tog grada. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan kaže da vazdušni udari nisu dovoljni i da je neophodna kopnena akcija da bi se zaustavila Islamska država. Oko 2000 studenata u Beogradu, kao i studenti u Novom Sadu, Kosovskoj Mitrovici i Subotici, protestovali su nezadovoljni usvojenim izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Pošto nije postignut dogovor sa predstavnicima Ministarstva prosvete, razgovori se nastavljaju u četvrtak sa ministrom Srđanom Verbićem. Vreme danas pretežno sunčano i vetrovito, na istoku i jugoistoku moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 6 do 13, najviša dnevna od 19 do 23 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost nam je bila Dajana Đedović, direktorka Centra za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice. Bilo je reči o Vuku Stefanoviću Karadžiću, o njegovoj jezičkoj reformi, o manifestaciji Vukov sabor i o jeziku kojim danas govorimo. Zapitali smo se kakav je jezik današnjih medija i kakvu ulogu ima radio u negovanju kulture govora. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo delove iz dela Predraga D. Stamenkovića Put u jezik, inspirisanog prvim srpskim bukvarom Vuka Stefanovića Karadžića. Ovo delo emitovano je u okviru radionice zvuka. Slušat ćemo također i odabrane delove iz dokumentarne radiodrame Planeta jezik, koju kao autori potpisuju Bojana Lazić, Vesna Perić i Vojislav Karanović. Materijal za obe ove drame sniman je u Tršiću u proleće 2013. godine. Drame su realizovane u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Za početak slušamo deo iz radiodrame Predraga D. Stamenkovića Put u jezik. U realizaciji ovog projekta učestvovali su Nebojša Kundačina, Radoslav Milenković, Milan Mihajlović, Svetlana Stević, vokalni oktet hora Pokrov Presvete Bogorodice pri hramu Svete i prepodobne Mati Paraskeve iz Surčina i đaci Tršićke gimnazije.
Prvi srpski bukvar napisao Vuk Stefanović Karadžić. Filosofija doktor i učeni društva Sankt-Peterburskog voljnog ljubitelja ruske slovesnosti, krakovskog, tirinsko-saksonskog za istraživanje otačastvene starine i kraljevsko-getinjekskog, člen korespondent. Molitva gospodnja.
Otče naš, iže jesi na nebesije,
da
svjaticija imja Tvoje,
da pride carstvije
Tvoje, da bude volja Tvoja,
jako na nebesi i na zemlji.
Iže jesi na nebesije,
hljeb naš svjatić naš na nebesi
Tvoje,
i ostavi nam
noci naš,
jako živi,
da bude volja Tvoja,
jako
na nebesi,
i ne vedi nas
u iskušenje,
hljeb naš nas u
iskušenje,
i ostavi nam dolgi našja, jako že i mi ostavljajem dolžniku našim.
Oče naš,
i ne vedi nas koji si na nebesima,
no izbavi nas, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Što su god ljudi na ovome svijetu izmislili, ništa se ne može isporediti s pismom. Prijatelju ili znancu svome, koji je nadaleko preko bijelog svijeta, poslati misli svoje na komadu artije, čitati što su drugi pisali prije 2000 godina i napisati da mogu drugi poslije nekoliko iljada godina čitati, to je nauka koja um ljudski gotovo prevazilazi. I moglo bi se reći da je onaj koji je prvi nju izmislio bio više bog nego čovjek.
Ogled srpskoga bukvara.
Pismo je otvorilo
Vuk je često u polemici govorio kako mi nemamo na srpskom jeziku ne samo nikakvih školskih knjiga, nego ni bukvara, iz koga bi deca počinjala učiti srpski, čitati i pisati. I nema sumnje da se odavno nosio mišlju da ga napiše. To je mislio uraditi u Leipzigu.
I tako se po svijetu razmložilo da danas u Europi ima naroda u kojima nema čovjeka da ne zna čitati i pisati.
Na posljedku se rešio da ga izradi u Beču, Skopitarem, i zbog ćirilskih slova, jer bi na kraju morao i njih dodati, i bar Oče naš, i Vjeruju, da bi ča stevinci manje mogli dokazati da je jeretik. kad se vratio iz Leipciga, Vuk je napisao ovaj bukvar i početkom 1826. godine predao ga cenzuri, koja ga je odobrila.
Buki, vijek, glagolje, dobro, jest, živjet, zjelen, zemlja, iže, i, kako, ljudi, mislim, naš, on, pokoj, rci, slovo, tvrdo, uk, u, fert, hje.
U 14. odjeljku je slovenska azbuka s imenima slova i glasovnim značenjem. Az, a, buki, b, i tako dalje.
Je, jer, jer, jat, je, ju, jus, o, ja, ja, ksi, psi, tita, i žici.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Slušamo deo iz drame Predraga D. Stamenkovića Put u jezik.
Svaki pravi i pametni rodoljubac mora želiti da se i u nas bukvari načine i škole urede prema današnjem vijeku. To je najveća razlika između čovjeka pametna i između prstaka. Što pametan čovjek jednako želi i trudi se da što bolje nauči ili izmisli i da on bude pametniji od svoje stari, a njegova djeca od njega. Bog je samo bezumnim životinjama usudio da ostaju do vijeka kao što su im stari bili. A čovjeka je odredio da se jednako uči i sve naraštaj od naraštaja pametniji da postaje. Što se god ljudi po ovoj naredbi Božijoj većma trude i napreduju, to sve srećniji i slavniji postaju.
Vlastove Srbin petve kovaču, Adamu bolne liječite.
Običaj je da se na đekojim mjestima svake riječi, a đekoje riječi na svakom mjestu, počinju s velikim slovima. A đekoja su velika slova malo drukčija od mali. Zato se i ona evo ovdje postavljaju, i to u starom redu, kao što u broju idu jedno za drugim. A, B, V, G, D, Đ, E, Ž, Z, I, J, K, L, L, M, N, Nj, O, P, R, S, C, Č, U, F, H, C, Č, Đ, Š. Mnoge su riječi u crkvenim knjigama skraćene pod titlama, od kojih se ovdje dodaju najobičnije u naše vrijeme.
Apostol, apostolski, Bog, Božestvo, blažen, blagosloven, bogoblagodatni, blagodat, vladika, vladičica, vladičestvo, Voskresenje, Gospod, gospodstvo, gospodin, gospodin, gospodar, gospođa, glagol, duh.
Prvo daje azbuku malih slova, gdje su slova nameštena po redu, kako je koga glas najlakše izgovoriti, to jest pet samoglasnika. A, E, I, O, U. Zatim u tri reda po osam suglasnika. R, S, Š, Z, Ž, C, Č, Đ. T, Č, D, Đ, L, L, K, G. V, F, B, P, M, N, N, J, I, H.
Đ, T, Č, D, Đ, L, L, K, G, L, F, B, P, M, N, Nj, J, H,
Ninje, Nedjelja, Naš, Otec, Otec, Otečest, Premudrost, Prorok, Predteč, Prisni, Presvjet, Presto, Prepodoben, Praveden, Ponedjeljnik, Roždestvo, Roždestven, Svjat, Svjaštenik,
solce, strast, smer.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove slušamo insert iz drame Predraga D. Stamenkovića Put u jezik.
Štivo je rasporedio u odeljke.
Sve.
Svi.
Svijatite.
Svak.
Svoj. Tri svijat.
Svlači.
Tri svijatolje.
Šesti. Trojko. Kombinacije od dva glasa. Prvi suglasno i drugi samoglasno. Od tri glasa sa suglasnim u sredi. Ba, rem, vi, so.
Risto.
Brvilo.
Brvno.
Ristin. Brvno.
Car.
Brno.
Brno. Carc.
Spava.
Br. Carica.
Pečali. Brčno. Piri.
Vr.
Cer. Vrfa.
Čelovjek.
Vrb.
Čelovječ.
Vrfla.
Peti.
Čelovječe.
Od tri glasa sa samoglasnim u sredi. Ban, bar, bez, bir i tako dalje.
Čistota.
Gru.
Anđel. Anđel. Arhanđel. Arhanđel.
Dron.
Apostol.
Apostolski.
Stri. Božeski.
Blaž.
Zrnce. Blagosloven. Bogoblagodan.
Krisvod.
Blagodan.
Krladik.
Zmrad. Vladičanski. Dovodi česne.
Vospreseni.
Gost. Gospodstvo. Gospodin. Gospodin. Gospodar.
Vlar.
Vlad.
Žlava.
Zlava.
Zmaj.
Četvrti, treći, od tri glasa, od četiri glasa, sa suglasnim u sredi, suglasna i dva samoglasna, drugi, dva glasa, i tako da, prvi, suglasno i ti drugi samoglasni, sa, se, si, so, su, i tako da.
Isus,
prvi, reči od dva glasa, oba samoglasna, ili prvo samoglasno, a drugo suglasno. A, e, a, o, os, oš i tako dalje.
Ma, milost, milosrdje,
U 12. odeljku su primjeri za čitanje sastavljeni iz narodnih poslovica.
Ko radi, Bog ne brani, poradivši, Bog će dat. Besposlica je mati sviju grijova i prošnje, a radnja je mati sreće. Krivda neće pomoći. Ko se brine za tuđe poslove,
prokleto.
Sam svoje zaboravi.
Zločini.
Mnogi
se dobro
čovjek
nenada,
nije nazadan Bogom pred sobom.
Neće se kaj.
Bog nikom dužan ne, ja ne ostaje.
Sam će
Bog ne plaća jedan put
zavište.
Sam
raznom se torbom kući vrati.
Priznat grije, pola je oprošten.
Izgubi
i ono izvreće.
Vode na vrata otvora.
Ko ne zna na oravu.
Nego
ko tebe zna ni na tovaru
ti njega ljebom.
Bolje je poštenje u siromaštvu
ni psovku
nego
za psovku.
Jedan put
slagan.
Drugi put mu se ne vjeruje ako istinu
bogatstvo.
Kaže.
Ruka ruku pere.
Sjedi,
a oprost
oba dvije.
Ako pravda ne pomože.
Što ti drugi ljudi čine. Ne čini niti nikome.
A što želiš da tebi drugi ljudi čine. Čini ti svakome.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo završni deo drame Predraga D. Stamenkovića, Put u jezik.
Tablica množenja. Jedan put jedan čini jedan. Dva put dva čini četiri. Dva put tri čini šest. Dva put četiri čini osam.
Tako učitelj koji je rad koga najlakše da nauči čitati, valja da mu ne kazuje nikakva imena slova, nego samo njihove glasove koje imaju u čitanju. Pa onda nema sricanja, nego kako se poznadu slova, odmah se može čitati. Tako može čovjek vrlo lasno za 10 dana naučiti čitati. Želeći od svega srca da bi se učenje pisma u narodu našemu oblakšalo, napisao sam ovaj bukvar u kome su slova namještena po redu, kako je koga glas najlakše izgovoriti. A, E, I, O, U, R,
znaci broja,
S, Š,
1,
Z,
2, 3,
Ž,
4, 5,
C,
6,
C,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.
Ova je ogled odštampan i zasebno pod nazivom Prvi srpski bukvar. U Beču, u štampari jermenskoga namastira, 1827. Thank you.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Evropski komesar za proširenje Štefan File predstavit će danas u Evropskom parlamentu izveštaj o napretku Srbije, čiji je ton, sazna RTS, uglavnom pozitivan. Evropska komisija pozitivno ocenjuje vladine mere za smanjenje budžetskog deficita i konsolidaciju srpske ekonomije, ali sadrži i brojne zamerke koje se odnose na ukupnu brzinu reformi, stanje u medijima i kašnjenje u primjeni dogovora u dijalogu sa Prištinom. Izveštaj o napretku Srbije na putu ka Evropskoj uniji premijeru Vučiću danas će uručiti šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport i on će biti predstavljen na sednici vlade. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić boravio je u Moskvi gde je sa ruskim partnerima razgovarao o političkoj i ekonomskoj saradnji. On je tamo ponovio da Srbija može ka Evropskoj uniji bez okretanja leđa Rusiji, ali i da je ekonomska saradnja Rusije i Srbije daleko ispod nivoa političkih odnosa. Po povratku iz Moskve, Dačić je, gostujući na RTS-u, rekao da poziv na vojnu paradu povodom oslobođenja Beograda nije upućen predsjedniku Sjedinjenih Država Baracku Obami i premijeru Velike Britanije Davidu Cameronu, već diplomatskim predstavnicima tih zemalja. Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv 5 osoba iz Novog Pazara i Beograda, osumnjičenih da su u Srbiji i drugim državama vrbovali ljude za terorističke akcije u Siriji, obučavali ih i finansirali njihov odlazak u tu državu. 3 optuženih su u pritvoru, a za ostalima se traga. O džihadistima je raspravljao i Odbor Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju. Predsjednik odbora Milovan Drecun kaže da u pokrajini postoji snažna mreža radikalnog islama, ekstremizma i terorizma i da su mnogi pripadnici te mreže angažovani kao džihadisti na ratištima u Siriji i Iraku. Procenjuje se da je u ovom trenutku u tim zemljama između 150 i 200 boraca sa Kosova. Ekstremisti grupe Islamska država postepeno osvajaju sirijski kurdski grad Kobane uz granicu sa Turskom. Izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju pozvao je na međunarodnu odbranu tog grada. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan kaže da vazdušni udari na džihadiste koje sprovodi koalicija predvođena Sjedinjenim Državama nisu dovoljni i da je neophodna kopnena akcija da bi se zaustavila Islamska država. A najmanje 14 ljudi poginulo je tokom protesta širom Turske organizovanim zbog odbijanja vlasti da sprovedu vojnu akciju protiv džihadista Islamske države i zauzimanja delova grada Kobanea, objavili su turski mediji. U protestima održanim u više gradova, uključujući i one na jugoistoku zemlje, većinom nastanjene Kurdima, povređeno je na desetine ljudi, prenele su agencije. Izmenama i dopunama zakona, ali onog o visokom obrazovanju, nisu zadovoljni studenti. Njih oko 2000 protestovalo je u Beogradu, kao i u Novom Sadu, Kosovskoj Mitrovici i Subotici. Kako nisu postigli dogovor sa Ministarstvom prosvete, razgovor će nastaviti sa ministrom Srđanom Verbićem u četvrtak. Vreme danas sunčano i toplije, ali vetrovito, jutarnja temperatura od 6 do 13, najviša dnevna od 19 do 23, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građa za snove slušamo odebrane delove iz dokumentarne radiodrame Planeta jezik, čiji su autori Bojana Lazić, Vesna Perić i Vojislav Karanović. U radiodrami učestvuju učenici osnovne škole Ante Bogićević iz Loznice i Vukove spomen škole iz Tršića.
Pa, jezik je nešto čime se ljudi sporazumevaju.
Jezik je jezik. Pokreti su pokreti. Tako da, ja mislim da jezik znači puno ovoj državi. Vuk Karadžić je dobro uradio što ga izmislio.
Jezik može bude engleski, francuski, srpski i svi su ga prilagodili svom nekom izgovoru na tim prostorima, recimo u Francuskoj kaže homo te peti, recimo u engleskoj what's your name, ako nas kako se ti zoveš.
Jezik može biti deo tela koji se nalazi iza zuba u ustima, a zubi su stanovnici usta. A jezik kao jezik koji ljudi pričaju, kada su Vavilonci gradili kulu, ti ljudi, ti zidari i arhitekte, oni su zidali kulu koja je htjela da dođe do Boga. I Bog se naljutio zato što su oni mislili da naljutio se na njih jer on mislio da oni hoće da budu više od Boga i bio je tamo u pravu. I on je zato, a oni su pričali jednim istim jezikom. I on je zbog toga podelio jezike da oni ne bi uspjeli da naprave kulu i da se ne bi sporazumeli. I eto.
Reč je kratka misao, kratka misao gdje možemo kažemo recimo čak zvučna misao.
Reč je skup slova.
Reč je deo rečenice i rečenica je sastavljena iz reči, a reč čini slovo, a slovo čini reč.
Samo jedna reč. Dovoljno je jedna reč da se znate kakav je čovjek u stvari. Jedna reč. Najmanje.
Najsmešnija reč pendrek. Ne znam zašto, ali onako zvučno je i nekako osjećam, tera me na smeh da se nasmejem. Prosto tako je. Eto, jednostavno, kad god moji drugari kažu, to ja sve knasne. Jednostavno, nešto u meni onako zvuči u mojoj glavi tako smiješno.
Štrever, zato što je to neka osoba koja voli puno nauči i sve to radi na neke smiješne načine.
Buđavo, zato što je čudna i smiješna nekako, ne znam, jako mi je smiješna ta reč i čudna.
Najsmješnija mi je reč šalabrc.
S-A-G-L-A-S-N-O-S-T. Saglasnost.
P-R-I-S-T-O-N-A-S-L-E-D-N-I-K.
Ima 15 slova.
Oto, vino, varin, ekologija.
Mislim, on ima 12 slova, nisam sigurna. Otorinolaringologija. Otorinologija. 15 slova izgleda, kako sam sad ja izračunala. Otorinolaringologija. 18.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo fragment iz dokumentarne radiodrame Planeta jezik, čiji su autori Bojana Lazić, Vesna Perić i Vojislav Karanović.
Slova, slova, slova.
Kako to mislite stvarno? Što mislite kad pitate?
Slovo je glas koji nam prolazi kroz grlo i mi ga izgovaramo. Eto,
to je jedan znak kojim se izražavamo.
Pa slovo je glas koji se zapisuje na listu papira.
Najlepše slovo kada se napiše mi je slovo L ili B. Pa ne znam, L mi je nekako jednostavno, kratko, zanimljivo, lepo, smiješno. B mi je zanimljivo slovo, pogotovo kad pišemo ćirilicom pisano, jer je nekako zavrnuto, ja najviše volim tako ta zavrnuta i okruga slova.
Pisano G. Nekako mi izgleda lepo sa ovom kapicom gore i sa kupicom dole i tako.
A, jer je prvo slovo azbuk i nekako najljepše izgleda s tim njegovim crtama i malo iskrivljeno i sve nekako. Ko Eiffelova kula?
Slovo D.
Zato što na početku ima onaj kao mali, malu kukić i onda dole ima kao stomatić i na kraju opet ima kukić.
O. Najljepše zvuči O. Nekako kada kažete O, kad se iznenadite pa kažete O, i onda bude zanimljivo.
Pa, najviše volim da sa mojim drugarima, najviše volim da komuniciram preko Facebooka.
Preko SMS-a, tako najviše. Pa, ne znam, nekako, nekad ne mogu sve da kažem čovjeku u lice. Pa onda najviše ono preko SMS.
Preko Facebooka, preko telefona i oči u oči.
Ja najviše volim da komuniciram oči u oči, posle toga Skype-om, pa Facebook-om i tada i tada.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove slušamo još jedan fragment iz dokumentarne radiodrame Planeta jezik, čiji su autori Bojana Lazić, Vesna Perić i Vojislav Karanović.
Ja vidim kad kažete reč tutumrak, ja vidim nekog čoveka koji je onako malo poglup, ne zna dosta stvari, koji hoda, tetura, koji je kao pijan.
Tutumrak je neki čovek koji hoda u mraku, koji je kao, koji vidi ispred sebe crno sve.
Tu reč vidim kao nekog čoveka koji uopšte ne misli o čemu se priča i šta radi. Uopšte ne sluša šta drugi pričaju i sam radi šta hoće, iako je to pogrešno.
Pa diferencijacija, to je neki pravac. Pravac kao što je, na primjer, dadaizam, na primjer, klasicizam, pravac u muzici, to je, na primjer, pravac u nekim psihološkim naukama ili tako.
Pa diferencijacija, pa to može biti svašta. Može biti svašta. Znači, može nešto drugačije.
Šušumiga. Da neko šuška pa i miga u isto vrijeme.
Šta je to? Tu reč ne mogu ni da zamislim.
Š je veliko, ne, pa su par slova malo, pa je sljedeće ponovo veliko. Kao da imam neke sitne boljice oko te riječi i ima ako drveta nacrtana po slovima.
Pičaj. Reč pičva izgleda kao da onako ponosno i gordo, kao da šeta neko da i svi gledaju za nju.
Pičvajs. Reč pičvajs mi je neka onako malo razvučenija reč sa sitnim slovima.
To je špajs u kome se sastoje ne žene, da ne na p, i sa muškarcima.
Reči, razumevanje reči potiče od onakvog čoveka kakav je on, od njegovog karaktera, njegov, jednostavno nismo svi isti.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo posljednji put ove noći insert iz dokumentarne radiodrame Planeta jezik, čiji su autori Bojana Lazić, Vesna Perić i Vojislav Karanović. Slušamo sam završetak ove radiodrame.
Treba da opišem jedan događaj bez glagola. Bez glagola. Na treningu golman, drugarica, šut, lopta, glava, sreća, vrtoglavica, bol, iznenađenje, odbrana.
Danas žabice papir 100, plavo, origami, internet.
U Austriji sestra, brat, rođak i ja, kuće od snijega i tobogan, aparat u snijegu, lopata, aparat. Ja uplašena od tate i aparat sigurno.
Letni raspust, mi, fontana, puno dece, mokri, srećni, prolaznici ljuti, policija, letenje kamenja, teranje i srećan kraj.
Na Drinu sa mamom i njenom drugaricom uživanje na pesku, bockava trava, vrelina sunca i kući. Eto tako.
Pa kad ne bi bila jezika, onda sve bi bilo, svugdje bi se bila tišina, nikakvi zvukovi se ne bi čuli. Jednostavno, niko ni sa kim ne bi komunicirao, ne bi se porazumevali. Jednostavno, bila bi svugda tišina i niko nikoga ne bi shvatao. Bila bi dosta verzije nekih priča, razgovora i ništa ne bi bilo precizno.
I svako bi imao svoju verziju priče i mnoge stvari ne bi postojale. Tipa slova, onda možda ne bi postojala ni kuće, niti umetnost. Ko zna šta sve ne bi postojalo da nije su izmišljene reči.
Pa svet bi izgledao kao jedno mesto gde se nalazi milion pantomimičara ili zvuk ili milion ljudi koji proizvode zvukove, koji milion ljudi koji skakuću naokolo, koji onako prave grimase, pa pišu, pa i milion umetnika, onda ne znam ja, jednostavno ne bi postojala ni matematike, ni jednačina, ne postojalo ni srpskog jezika kao nastavni predmet, ne postoje škola, škola bi bile neke šupe u kojima bi ti došao i samo crto po njemu. Tada bi ljudi, ne bi bilo pismenih ljudi, ne bi bilo knjiga iz kojih mi najčešće učimo o životu svom, ne bi bilo epskih pesama, ne bi bilo junaka o kojima bi se pričalo, recimo o Jovanu Jovanoviću Zmaju, on ne bi pisao, ne bi ni postao, mi ne bismo ni znali njegove pa i Vuk Karadžić, gdje se sad nalazimo u Tršiću, njegovo rodno mesto, ne bismo znali da on žive ovdje. Eto, to je nešto, da.
Pa da, planeta bi bila prilično tužna i usamljena.
Thank you.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.